Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia, conversacias Claude Gacon cun Andy Künzli. Andy Künzli vi facte concludis serion de dudek el sendoi cun vi dedicis alla slava mondo, alla slava civiliso, alla slavai lingvoi. Cai tiui el sendoi malcovrigis al ni facte mondon cun ni suffice ne conas au ignoras. Sed laula letteroi ricevitae ni rimarcis che ne nur occidentanoi esprimis sian intereson, sed ancau loggiantoi de slavai landoi, cae pere de viae elsendoi ili ec comprenis certain rilatoin. Facte, audante viae elsendoin, mi ancau pensis che, exemple, en la latinida mondo, ni mal multon scias pri la aliae latinidae landoi, cae same versaine estas iomete en la germana mondo. Eble antau ol reveni al tiu elsendoi, mi faros unue al vi unu demandon. Ĉu estas Esperanto, kiu turnis viajn rigardojn al la slava mondo, al slavistiko, aŭ ĉu estas viaj konoj de la slava mondo, kiuj orientis vin al Esperanto?
Bona demando, ĉar ambaŭ kazoj estis decidigaj, oni povas diri ke kaj Esperanto estis por mi decidiga ke mi ek studis la slavan mondon, la slavajn popolojn, kaj tio respeguliĝis bone, ĉar kiam mi estis en tiuj slavaj landoj, ili tiuj rilatoj kun tiuj slavaj landoj, kie evidente estas granda Esperanto-movado, turnis min poste pli firme al Esperanto. Oni povas diri tion. Do ambaŭ casoi influis unu la alian.
Do ciam vi interesigis pri la slava mondo o la slava aferoi, estis iam antau ol vi ex-studis Esperanton, ciu ne?
Yes, do mi iam foie diris tion ce la radio pri miai hobioi, oni povas diri en la infanezzo. Mi ciam havis emon metti rigardon al exterlando, tio ciam povas diri sen conscie mi faris tion, kai exemple kiam mi collectis moneroin au bankbiletoin au gazettoin au simile pli frue, min ciam ravis tiui gazettoi te el malantau la tiel nomata fera curteno, kiel oni diras cenion polemike.
Kai nun en Svislando montrigis pere de quelcae gazet el tranchajoi, gazet articoloi, che creigis societo pri slavistico, cae gia sideio installigis facte en Lucerno via urbo. Vi versaine ludis rolon en tiu ci creo.
Yes, mi devos unue iom rerigardi alla historio de tiu fondo de tiu societo por slava culturo, kiel cie officiale nomicias. Ni foie frequentis curson pri la russa lingua in Lucerno, cae unu cechino instruis nin. Post tiu curso la parto prenantoi iomete disicis, cae ni tre bedauris tion, cae la ideo estis cun igi, cun ligi tiuin interessita in homo, in pri la slavai landoi, pri la russa culturo, literaturo, lingua, cae tiel plu, cae en formo de realigota, starigota societo ni decidis fari regulan convenejon. Nun ni fondis tiun societon la 8 de aprilo 1987 en Lucerno. Mi dissendis al plurai lerneioi en Centra Svislando invitilon, kie mi supposis ke estas instruistoi por la russa lingvo. Kai vitu reagis ec kelkai, ne tre multai, sed kelkai venis el, ni diru, forai prasvissai kantonoi al Lucerno por tiuci fond kunveno, kai ni lancis tiun, ni starigis tiun societon. Kun la celo regule kunveni, en formo de prelegoi, estu invitotai faculoi pri slavai temoi, pri do slavistoi, kiel oni diras, kiui faru prelegoin kun certa facca nivelo, set tiui prelegoi estu ancau por la generala publico ne facca. Kai tio estas nia cefa celo, crei altnivelain prelegoin por generale interesita publico. En centra Svislando, set nine fixis geografie la
La limon de centra Svislando.
De centra Svislando. Tion ni discutis. Unue ni volis scribis societo por slava culturo Lucerno, set poste ni vidis che ni havas multain interesitain personoin, exemple in Berno, au in Zurico, au in ecce in Romandio, ni volonte cun laboros, exemple cun la Cenevanoi. Ciui estu foie invititai ceni prelegi. Sed shainas tamen che la geografio restas iomete in centra Svislando, char la homoi, la tiui font membroi devenas de tie. Sed mi, ciu estas studento en Zürich, ce la slava seminario, mi ciu tagi havas contactoin cun la slavistoi tie, cae mi jam parolis cun ili, che ili foie povu veni al Lucerno por prelegi. Tion ni annonzos en la gazettoi, exemple oni foie parolos pri russai fabeloi, exemple, kiu estas generale temo por generala publico.
Do la prelegoi okazas ne en slavaj lingvoj, sed en la alemana.
Yes, ne en slavaj lingvoj, tio estas grava rimarko, sed ni antaŭ vidos fari tion en la germana lingvo, en la altgermana lingvo. Ĉar verŝajne ĉeestos ankaŭ personoi, kiui ne parolas la alemanan au malbone comprenas cin.
Bone, do la interlingvo estos la alt-germana, au yes, la scrib-germana lingvo. Vi aludis pri via laboro en Zürich. Mi scias che ocasis expositio, kiun vi faris, pri Esperanto, kai slavai literaturoi, kai tiel pu. Eble estus interesse audi vin pri tio.
En la centiaricio de Esperanto mi volis ancau entrepreni ion en nia slava seminario en Zurico, cae mi demandis mian profesoron, ciu mi povus fari exposition cun electo de vercoi el slavai literaturoi en Esperanto, cae oni tui permessis fari tion, char mia diplom vercajo je la fino de la studado concernos ancau Esperanton en la slavai landoi. Pro tioni tre volonte donis al mitiun ocason. Concrete pri cio temas, mi mem estas ancau collectanto de libroi, de slavai literaturajoi en Esperanto, kai oni povis vidi quelcain alla studentoi conatai vercoi e la slava literaturo en Esperanto. Toni vidis exemple e la pola literaturo Pan Tadeo de Mickiewicz, au oni vidas quelcain interessain russain vercajoin de Tolstoi, kiu cetere ancau ludis rolon por Esperanto sia tempe, sed ancau la bulgaroi faris considerindan contribuon al Esperanto per traducado de bulgarai vercajoi. Sed oni exemple vidis tre belan libretton e la slovena literaturo de France Prešeren, kiun oni comparis cun exemple Goethe de Germanio.
Kai dum tiu presento de tiu libro vi prelegis verŝajne vi prelegis
yes,
pri kio temo yes, vi prelegis
mi havis la okazon prelegi dum duona horo. Oni povas ne fari multon en tiu duona horo, sed mi parolis pri Zamenhof. Ankaŭ li estis grava por la historio de la juda popolo kaj cionismo. Mi parolis pri Tolstoj kaj menciis tiujn citajoin cun li publicigis en esperantistai casettoi, cae mi parolis pri Esperanto en Svislando.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon cae Andy Künzli discutis, facte conclude alla preleg serio pri la slava mondo. Gis reaudo.